ефіры «Свабоды вольная студыя», я Міхася Скобла, вітаю вас. Кнігі маюць свой лёс, часам як і ў людзей драматычны. Гэткі лёс напаткаў анталогію аднаго верша Янкі Купалы «А хто там ідзе» на 82 мовах, якая выйшла яшчэ да стагоддзя паэта ў 1982 годзе. Гостем перадачы яе ўкладальнік прафесар Вячаслаў Рагойша. Вячаслаў Петрович, вітаю вас. А хто там ідзе? Адзіная анталогія такога роду ў гісторыі беларускай літаратуры. А як увогуле з'явілася ідэя выдаць такую кнігу? Адзін верш на дзясятках моваў.
Украіна дапамагла. Аднойчы я, будучы ў Львове, убачыў кніжку Тараса Шаўчэнкі «Заповіт» недзе на 40 мовах. І от мне падумалася, што а чаму б наш Купала не мог бы загаварыць хаця б на 40 мовах. І пачалося так вот з гэта. Пачаў я збіраць пераклады, а мне нават і не было думкі які-небудзь верш апрача «А хто там ідзе» даць на гэтых мовах. І я пачаў збіраць гэтыя пераклады. Ну, недзе каля 20 было перакладаў ўжо на той час. Гэта даволі таксама многа. Набліжалася 90-годдзе з дня нараджэння Янкі Купалы. Я вырашыў звярнуцца ў камітэт па друку вот з такой прапановай. Чакаў, канешне, я вынікаў. Урэшце на мой ліст не прыйшоў адказ, але пазваніў Гардзіцкі, а ён быў памочнікам старшыні камітэта па друку. І ён мне кажа, што вы знаеце, разгледзелі, ну, задума цікавая, але вот вы вазьміце які-небудзь верш савецкага часу.
Дык жа і «А хто там ідзе» здаецца верш не антысавецкі.
Я нічога не сказаў, я маўчком працаваў, недзе шукаў гэтыя пераклады. Я ўжо паступіў, мяне прынялі ў саюз пісьменніка, абараніў дысертацыю па творчасці танка. Я зблізіўся з музеем Янкі Купалы. Думаю, па-першае, трэба выкарыстаць магчымасці танка. Папрасіў, каб танк напісаў ліст. Ужо змяніўся старшыня камітэта па друку. Ухваліў Максім Танк гэту задуму. Набліжалася стагоддзе. Па лініі саюза пісьменнікаў я ўзначаліў секцыю перакладу. Мяне, як старшыню секцыю, уключылі ва Всесоюзный совет по художественному переводу при Союзе писателей СССР в Москве. И мы, звычайно, збіраліся не радзей два разы в год на розные нарады, на абмеркаванні некіх проблемы, ці там перакладаў и так далей. И я тады что? Падыходзіў до людзей из розных краін, до перакладчыкаў, и ім уручаў с просьбой. И вот таким чином мы пачалі працаваць.
На стагоддзе логічна было б зрабіць і 100 перакладаў. А чаму вы спыніліся на лічбе 82?
Можна было арганізаваць хоць 200 ці сколькі перакладаў, от даваць абы каму, каб пераклаў от на мову. Хацелася, каб гэты твор, знакавы твор, выдатны твор Купалы пераклалі лепшыя паэты-перакладчыкі.
Анталогія «А хто там ідзе», як для таго часу, выдадзеная ну проста шыкоўна, нават на вобмацак папера некая адмысловая.
Яна рабілася як падарунак, рункавае выданне, як альбомнага фармату. Заказалі нават спецыяльную паперу ў Літве. Мы сабралі партрэты Янкі Купалы. Это больш 30 фотапартрэтаў. І далі ў храналагічнай паслядоўнасці. Вот вы бачыце, допустим, 16-ты год у вайсковай форме Купала. Вот малады ён Купала, 11-ты. І 30-тыя, калі ён сумны, калі, вы ведаеце, цягалі на допыты і так далі. І шлі ж усё пераклады. Хацелася, каб і той, і той, і той. Нарэшце юбілей, запусцілі кнігу ў друк.
А дзе адбывалася юбілейная вечарына?
Юбілейны вечар праходзіў у оперным тэатры. І вот сяджу, я гляджу, а перад усімі дэлегацыі з усіх рэспублік прыехалі. Перад кожным ляжала гэтая кніга. Ну, гляджу, Сняшкова бярэ гэтую кніжку. Яна была намесніца старшыні Савета міністраў. Глядзіць, беларуская мова, а тады абазінская, аварская, азербайджанская, англійская Вера Рыч, ну і так далей. Ну і яна нешта пачала шукаць і нашла рускую, румынская, тады руская. І гляджу, яна глянулася із-за куліц, відаць, памочнік яе прибег. І яна нешта паказвае, та-та-та-та-та. Ну, у мяне сэрца і апусцілася. Все, я здагадаўся. Я тут, не чакаючы перапынку, шамуль-шамуль, із-за балкона ў той кіоскі, ще скольки мені не було у грошай я купіў, ну там оставалася, конечно, недзе на заўтра ці на паслязаўтра званок мне: Вячеслав Петрович, што мы нарабілі? Я кажу: а што нарабіў? Ну вот, вы знаеце, тут наганяй такі быў, вы не можаце ўявіць. Рускую мову паставілі на першым месцы, але дзе то пасля румынскай. Я кажу: так а што, нормальна ж алфавіт R. Ты што, які алфавіт, тут палітыка? Дадзена каманда была кнігу тую прыпыніць друкаванне, што надрукавалі ліквідаваць.
З аднаго перакладу, які стаяў не ў пачатку кнігі, а пасярэдзіне, кнігу пусцілі пад нож?
Канешна. А што вы думаеце? Тады не глядзелі. Это цяпер ужо прыватныя выдавецтвы, ды нават і дзяржаўнае выдавецтва кожную капейку лічыць. А тады ж гэта ўсё агульнае было, калі што, раз-раз, і ніхто нават не задумаўся. І калі нават было ўжо гатова, можна было ў тым самым годзе выдаць. Аказалася, што нема паперы такой. А яны ж хацелі, каб цюцелька ў цюцелька. Тут ужо стагоддзе ж прайшло.
І ўсё роўна, прабачце, мне незразумелы ўчынак Сняжковай. Няўжо тагачаснае кіраўніцтва Беларусі так запабягала перад Масквой?
Запабягалі, відаць, баяліся. От часам я і студэнтам гавару. Я кажу: маладыя людзі, вы не разумееце, што такое незалежнасць. Часам яны: а што вот незалежнасць, гэта папяровая незалежнасць. Я кажу: прабачце, канешне, мы залежым ад Расіі эканамічна, там і так, так, так. Але незалежнасць, па-першае, тады, у той час, кіламетр заасфальтаваць дарогі ў Мінску, Беларусі, ці што, трэба было ехаць у Маскву, каб ліміты выбіваць, усё гэта ў Маскву. Трэба было вот Караткевіча, ЦК КПБ прызналі, што падрыхтавалі 10-томнік Караткевіча. А ў Маскве гэта пайшло рашэнне, падпісанае Машэравым, пайшло ў Маскву, і там недзе ў аддзеле друку звычайны чыноўнік глядзіць: для яго Караткевіч ці хто там гэта, ён не чуў можа, але глядзіць: он лаўрэат ленінскай, нет, государственнай СССР, нет, хваціт яму і 8 томов.
Вернемся да факту знішчэння кнігі Купалы. На двары ўсё ж былі 80-тыя гады, а такое адчуванне, што некія 30-тыя.
Традыцыі 30-тых гадоў дайшлі аж да 80-тых, калі ў 30-тых гадах арыштоўвалі пісьменніка, знішчалі кнігі яго, прозвішча яго выкрэслівалася. Купала ж астаўся, так сказаць, і я тады зразумеў, чаму ён хацеў пакончыць жыццё самагубствам у свой час. Ён ж напісаў: лепш смерць фізічная, чым палітычная. Таму што калі б была палітычная смерць яго, калі б сапраўды яго абвінавацілі, ці ён, дапустім, ну, на хвіліну страціў адчуванне рэальнасці і прызнаўся, што ён кіраваў гэтым вот саюзам вызвалення Беларусі, выкраслілі б яго зусім, кнігі б знялі, выкраслілі гэтак далі.
Вы шмат займаліся Купалам. На вашу думку, чаму ўсё ж Купала прысвячаў Сталіну хвалебныя вершы аб Сталіну сейбіце, песня мая і гэтак далей?
Па-першае, калі б не пісаў, Купалы б не было. Купалы б не было. І я не знаю, ці гэта лепш было б, Беларусь бы вельмі многа страціла. Тады Купала, калі ён самагубствам канчаў і пасля яго адратавалі, то пасля таго, як ты пабываў, як кажуць, на тым свеце, па-іншаму бачыцца гэта жыццё. Нават тое, што раней змрочным здавалася, яно, можа быць, бачыцца ўжо па-іншаму. Ну, а Купала жыў для Беларусі. З іменем Купалы была звязана Беларусь. Не было б брэнда, я думаю, страціла б там Беларусь многае, так сказаць.
Значит, для Сталіна Купала знак роўнасці Беларусь. І калі б Купала, так скажам, праштрапіўся б у нечым, то вінаватая была б уся Беларусь.
І вінаватая Беларусь была бы. І Сталін разумеў, што калі Панамарэнка захацеў расстраляць Купалу, Коласа і ўвогуле знішчыць беларускую мову і беларускіх літаратараў...
Той Панамарэнка, якога потым некаторыя пісьменнікі выстаўлялі сябрам беларускай літаратуры.
Калі змены адбыліся, і ён убачыў, што нема нічога тайнага, што б не стала яўным, ён жа ж, па-мойму, тады вот і Сачанку запрасіў, наколькі я ведаю, на падмаскоўную сваю здачу, і эту вот лапшу яму навесіў, што быццам бы ўжо НКВД органы хацелі Купалу і Коласа ліквідаваць, і не толькі і Крапіву, нават і Броўку, а ён неяк тайна праз Слуцк, нібыта і за ім сачылі ж, ён прабраўся, папрасіўся на прыём да Сталіна, той сказаў: ну ладно, ладно, заменим ордера на ордена.
Але все-таки складная байка была придуманная Пономаренком.
Его теперь возносят. Уже книга вышла про Пономаренку. Ахахах. Але что он робил? Он же хотел и мову. Мало кто читал его этот донос Сталина. Там, где он язык, где он каже, как националисты извратили язык. И приводит приклад. Нехай живе 10-я годовина Великого Кастричника. Как он Сталину тлумачит. Годовина – это гадовина. Гад большого размера. Великого Кастричника. Кастричник – это отбросы от льна. Вот как пробрались националисты даже в этот лозунг. Урод. Не правительство, а урод пишут. Это урод. Все равно как урод. Ну и там целый шерох. Так, разумеется, за голову хапаешься. Ну, а прача это, я думаю, что во всяком разе с молкливой сгоды Пономаренки, коли не больше, и Купала загинул.
Вы лечите, что Купалу в Москве в 1942 году забили?
Тут говорки нема. Это была загодя спланированная акция, что мне рассказывала жонка Соболенки. Одной-чи у Королищевичах, кажется, они сябровали с Глебком. Одной-чи, ну, не знаю, у кого там машина была, у Соболенки, у Глебки поехали у грибы. Ну, каже, одышлися мы там на некую полянку с Петром Федоровичем, каже, хочешь знать, как Купала загинул? Конечно, хочу. И что он рассказал? Что, соправда, и Купала был там на 10-м поверсе, где они там были. Раптом позвонил телефон. Ну, каже, Купала, а они по-ранейшему там нечто размовляли, их там много было доволи. И, каже, минута не прошла, как почули они крик Купалу. И они спочатку онемели. Тогда скоренько выскочили. Купалы, каже, нигде они тут не бачили, только три мужчины цивильным, але такой войсковой походкой, быстренько кроком только оглянулись на их, а унизе уже почалось шабуршение там. И они туды Купала лежал уже унизе. И она, каже, так а что вы, чему вы нигде не написали, не рассказали? Каже, что дурная. У нас взяли подпись, что мы ничего не бачили.
Вы первый из белорусских доследчиков, кто выучил все рукописи Купалы, и навод выдали их адмысловым двухтомовым каталогам. Я недзе читал, что автографы Льва Толстого сберегаются в специальном покое сейфе с климат-контролем, а рукописи Купалы у надейном сховище?
У сейфе заховывается, железным сейфе. Ну, по-перше, рукописи Купалы, как вы ведаете, на жаль, засталось не столько, кольки Толстого. Это не все у музея не заховываются. Это описанные рукописи, которые заховываются и в Москве, в отделе рукописов, там библиотеки, ци, допустим, у неким архиве в Ленинграде, теперешнем Петербургу и так далее. И тому так уже уражение такое, что надто много рукописов, а их не особливо много. Как раз хапая вот того сейфа, довольно великая сейфа, але який железный. Так что ничего страшного. Ведаем, что катаклизмы бывают, были и, на жаль, видать, будут войны, пожары, землетрясения, все. И тому треба как и распаўсюдзіць вот эти оригиналы, как они, коли не тут, то там нигде захавались.
До своего 75-годия вы подошли с важкими набытками в том же куполознавстве. А признайтесь, какую свою книгу вы лечите самой головной?
Ну, видать, поэтичный словник. Чому? Там сконцентрировалась не только теория белорусской поэзии, тишерей литературы, але и история. Я старался, по-перше, показать, что белорусская поэзия за 500-годовый час досягнула. Чому три выдания? Потому что оно не просто перевыдание. У каждое выдание было удокладненное и поширенное. Я рос, и со мной поэзия росла, и я показывал историчное кино. Я до этого часу расту. Допустим, все лето я вот сдал у наш вестник БДУ, великий артикул. Я показал, звычайно, говорячи про вершивание Франциска Скорины, вот, называют его три там невеликие вершики, вот силабичные и все. Он же ж классик так званого молитвословного верша. Про этот верш у нас никто не писал. Понеже от приражения зверы. Вот это уже пошло в верш.
У новом выдании поэтичного словника Скорина, як клясик молитвословного верша, будя?
Я думаю, коли будя, обовязково будя.
И с надыходящим юбилеем вас.
Дякую, великий. Дякую всем, кто помнит про этот юбилей.
Гостем вольной студии был профессор Вячеслав Рагойша. Вел передачу Михася Скобла. До встречи у наступный авторак.